Ennen kuin menemme tänään varsinaiseen aiheeseemme, haluaisin kertoa jotakin omasta elämästäni tai oikeastaan kokemuksen, joka liittyy erääseen elämäni vaiheeseen. Nimittäin ollessani Lähi-idässä matkoilla ja olin siellä vierailemassa eräässä huomatussa turistikeskuksessa, niin huomasin kerran, kuinka eräs hyvin hienosti pukeutunut ja rikkaan näköinen herra lähestyi minua. Ja juuri kun hän oli siinä kohdallani, niin hän kompastui johonkin ja hän oli vähällä kaatua. Mutta sain hänestä kiinni, hyvän otteen, ja näin estin hänet kaatumasta. Ja hän oli siitä erittäin kiitollinen ja iloinen. Ja kun hän oli siitä selviytynyt, niin hän kysyi minulta, että tunnenko hänet. Vastasin, etten tuntenut. Mutta tiedättekö, kaikki toiset näyttivät tuntevan hänet. Hän oli kaikkien huomion kohteena. Ihmiset kuiskivat siinä ympärillä. Siellä oli paljon ihmisiä ja he olivat siinä sitten, heitä oli siinä myöskin lähettyvillä. Ja he kuiskivat, että öljysheikki Aman, öljysheikki Aman. Niin tämä mies sanoi minulle, että no niin, minä todella olen öljysheikki Aman. Ja seuraavaksi hän sanoi minulle aivan yllättävän mielipiteen. Hän mainitsi, että hän on täällä sitä varten, että hän haluaa nauttia elämästä. Minä haluan nauttia elämästä. Johon minä vastasin, että en tiedä miksi niin vastasin, mutta vastasin, että niin minäkin. Ja hän katsoi minua hyvin syvälle silmiin ja sanoi sitten, että vai haluat sinäkin nauttia elämästä? Jos haluat nauttia elämästä, niin kuule, minä annan sinulle 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, eli noin 60 miljoonaa Suomen markkaa. Haluatko? Arvaatte, että olin todella hämmästynyt. 60 miljoonaa markkaa ihan ventovieraalta mieheltä, vaikka nyt olikin öljysheikki, niin siitä huolimatta, niin se oli aika häkellyttävä tarjous. Enkä tuollaisen asian edessä osannut sanoa juuta enkä jaata. Hän sanoi, että minä tarjoan sinulle 60 miljoonaa markkaa, eli 10 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, haluatko? Edelleenkin pidin suuni vaan tiukasti kiinni, enkä sanonut yhtään mitään. Hän sanoi, että minä annan sinulle 60 miljoonaa tai 10 miljoonaa dollaria kahdella ehdolla. Mitkä ovat ehdot? Ensimmäinen ehto on se, että käytät kaikki sen 60 miljoonaa markkaa yhden vuoden aikana. Ja toinen ehto on se, että kun vuosi on loppuun kulunut, tulet tähän samaan turistikeskukseen, se oli erittäin jyrkän vuoren rinteellä, tulet tähän samaan turistikeskukseen ja hyppää tuosta vuoren rinteeltä tuonne rotkoon, joka merkitsee käytännöllisesti katsoen kuolemaa. Silloin sanoin, no thank you sir, ei kiitos, että ei minulle tällaiset tarjoukset kelpaa. Ja hän kysyi, että no minkä takia? Vastasin hänelle, että kuulkaa se öljysheikki, ajattelisin koko vuoden jokaisena päivänä sitä päivää, jolloin minun täytyy palata tänne takaisin ja hypätä tuosta vuoren rinteeltä alas. Hyvä yleisö, minun täytyy tunnustaa teille yksi asia. Ei minulle näin todellisuudessa tapahtunut. Tämä on vain mielikuvitustani. Tämä on vain kertomus. Tiedättekö, kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin hän esitti paljon vertauksia, kertomuksia, jotka eivät todellisuudessa tapahtuneet. Ne olivat vain kertomuksia havainnollistamaan jotakin tärkeää asiaa, jota hän halusi kuulijoillensa ja häntä seuraaville opettaa. Jeesus kertoi paljon vertauksia. Tässä kirjassa niitä on lukuisasti evankeliumeissa kerrottuna, eivätkä ne aina todellisuudessa tapahtuneet. Ne olivat vain vertauksia. Ja jos Jeesus olisi tänä päivänä täällä meidän keskellämme, hän kertoisi erittäin moderneja vertauksia taskulaskimista, videoista, televisioista, raketeista, ehkä ydinaseistakin. Todennäköisesti. Mutta, hyvät ystävät, kun ajattelin tätä kertomustani tarkemmin, tein itselleni kysymyksen, mitä olisin todella tehnyt, todellisuudessa tehnyt, jos tällainen tarjous olisi ollut totta kohdallani. Ja minun ei tarvitse miettiä, kun 2 sekuntia, niin vastaus olisi ollut jälleen selvä ja varma. Ei kiitos, ei kiitos, ei käy. Mitä sinä tekisit tuollaisessa tilanteessa, jos sinulle tarjottaisiin tällainen summa näillä kahdella ehdolla? Tiedätkö, että suuri osa ihmiskuntaa on hyväksynyt tämän öljysheikki Amanin tarjouksen? Miljoonat ovat sen hyväksyneet. Katsokaamme asiaa nyt vähän matemaattisesti, tai tätä kertomusta vähän matemaattisesti. Sanoin ei kiitos tälle öljysheikille sen tähden, koska en halunnut elää noin keskimäärin 70 vuotta kestävää ihmiselämää yhden vuoden aikana. Koska normaali elämä keskimäärin kestää runsaat 70 vuotta. Pyytäisin Leif Hongistoa, jos hän tulisi vähän havainnollistamaan tätä asiaa. Mehän sanomme, että 2 suhtautuu 4 samalla tavalla kuin 4 suhtautuu 8. Eikö niin? Me sanomme, että tämä on jotakin sellaista suhteellista. Sanomme myöskin, että 4 × 4 on sama kuin 2 × 8. Tästäkin me sanomme, että se on jotakin sellaista suhteellista. Sanomme myöskin, että 2 × 8 on yhtä kuin 16. Tämä kaikki on erittäin suhteellista. Mutta nyt haluaisin tehdä teille tai kantaa teille aivan erilaisen yhtälön. Ja sanoisin, että 1 suhtautuu 70 samalla tavalla kuin 7 suhtautuu iihin, eli i-kirjaimeen. Mitä tämä i tarkoittaa? Kuka mahtaa arvata? Se tarkoittaa iankaikkista elämää. Tiedättekö? Jos on hullua elää 70 vuoden elämä yhdessä vuodessa, niin vähintään yhtä hullua tai vielä hullumpaa on elää iankaikkinen elämä 70 vuodessa. Eikö niin? Kertaan vielä. Jos on hullua elää 70 vuoden elämä yhdessä vuodessa, huolimatta siitä vaikka olisi miljoonia kuinka paljon, niin vielä hullumpaa on elää iankaikkinen elämä 70 vuodessa. Ja tässä mielessä miljoonat ihmiset eri sukupolvien aikana ovat hyväksyneet tämän öljysheikki Amanin tarjouksen. He ovat eläneet iankaikkisen elämän 70 vuodessa. Näin ollen tästä kertomuksesta tulikin minulle aika vakava asia, kun pohdin sitä omalla kohdallani. Ja toivon, että sinäkin sitä jollakin tavalla voisit ajatella ja miettiä. Kiitos Leif Hongisto. Ja ehkä me menemme sitten siihen asiaan, josta olemme ilmoittaneet ja jonka olemme otsikoineet tämänkertaiseksi ohjelmaksemme. Ja pyytäisin, että saisimme projektoriin valot ja sitten täältä vähän himmeneltäisiin. Toivon, että istutte aika mukavasti. Näillä on hyvä istua näillä tuoleilla. Haluan puhua teille aivan niin kuin olisitte oman kotini olohuoneessa ja katsomme tätä yhteistä asiaamme täällä yhdessä. Tässä on ollut vähän ongelmia. Viime kerralla joku valitti, että hän ei kuullut. Kun joudun tuota kuvaa katsomaan tuolta, niin joudun kääntämään tätä päätäni hieman tuonne sivuun ja saattaa olla, että menee ohi. Tämä puhe ilmeisesti kuuluu sinne kaikkialle. Kiitoksia. On ikävä istua, jos ei todellakaan kuulla ja olen pahoillani, jos tämä yksi henkilö ei kuullut ja haluan tehdä parannuksen tässä asiassa. No niin, maailman suurten museoiden joukkoon luetaan myöskin tämä Turkissa, Istanbulissa oleva arkeologinen museo. Se voidaan lukea täydellä syyllä British Museumin tai Louvren, Pariisissa olevan Louvren joukkoon. Heillä on monia hyvin mielenkiintoisia arvokkaita asioita täällä Istanbulin arkeologisessa museossa. Eräs esine, josta he ovat saaneet peräti palkinnon. Nyt se ei tuo fokus, saanko hiukan sieltä? He ovat saaneet palkinnon, on Aleksanteri Suuren sarkofagi. Heidät on palkittu tästä omaisuudesta. Tämä sarkofagi on löydetty Libanonista Sidonin kaupungista. Mehän kävimme Sidonissa viime sunnuntaina, te jotka olitte silloin täällä meidän esityksessämme mukana. Muistatte, mitä kerroin sieltä. Tämä on yksi parhaimpia muinaisen kreikkalaisen taiteen näytteitä. Se on todella suuremmoinen näyte vanhasta kreikkalaisesta taiteesta. Tässä Aleksanterin suuren sarkofagissa on veistoksia, jotka kuvaavat hänen taisteluansa persialaisia vastaan. Koko sarkofagi on täynnä näitä taisteluja. Tässä näemme, kuinka haavoittuneen hevosen selässä oleva persialainen yrittää heittää keihästä Aleksanteriin. Aleksanteria kohden. Niin ollen koko sarkofagi on täynnä kuvauksia Aleksanteri suureen ja hänen joukkojensa ja persialaisten välisistä taisteluista. Niitä voimme nähdä joka puolella sarkofagia. Vieläpä tämän sarkofagin päätyosat ovat täynnä kuvauksia kyseessä olevasta, taikka äsken mainitusta taistelusta. Monissa muissa museoissa on myöskin Aleksanteri suurta kuvaavia esineitä, muun muassa tämä hänen rintapatsaansa on Louvre-museossa Pariisissa. Ja hän todella oli Aleksanteri suuri huomattava ja merkittävä historiallinen maailman henkilö. Hän on kotoisin tällaista kaupungista kuin Pella. Voimme nähdä tuossa Pellan täällä Makedoniassa, nykyisessä Kreikassa. Tämä Pella on Thessalonikan sekä Berean välillä. Molemmat nimet mainitaan Raamatussa, Thessalonika sekä Berea. Ja myöskin Pella mainitaan Raamatussa. Nykyään hänen Thessalonika, jos te menette Kreikkaan vierailemaan, niin se ei kanna tuota nimeä, vaan sen nimi nykyään on Saloniikka. Olette siellä ehkä jotkut käyneetkin. Tämä Pella oli muinaisen antiikin Filippin pääkaupunki. Ja täältä Pellasta Aleksanteri Suuri vuonna 334 ennen Kristusta lähti sitten tuohon valtavaan rooliinsa, jossa hän esitti maailman valloittajaa, ja sellainen hänestä tulikin. Täällä Pellassa on tehty kaivauksia ja havaitsemme, kuinka kauniita mosaikkilattioita on löydetty sieltä Aleksanterin kotikaupungista. Siellä edelleenkin tehdään tutkimuksia ja monenlaisia mielenkiintoisia esineitä, jotka viittaavat myöskin Aleksanterin elämänvaiheisiin ja taisteluihin, on löydetty tästä kaupungista. Täältä hän tosiaan lähti vuonna 334 maailman valloitusmatkalleen. Ja hänestä tuli lyhyessä ajassa maailman valloittaja. Sanotaan, historioitsijat kirjoittavat, että 8 vuodessa hän valloitti koko silloin tunnetun maailman. Ja kerrotaanpa, että hän kerran istui kivelle ja itki, tuo suuri sotasankari itki sitä, kun hänellä ei ollut enää mitä valloittaa. Aleksanteri on todella huomattava historian henkilö. Kaikki hänen valtavat loistelijat sotansa ovat meille hyvässä tiedossa. Ja hänen maineensa on meille tuttua tietoutta, mutta sitä vastoin huomattavasti pienemmissä piireissä tiedetään, että profeetta Daniel on kirjoittanut ennustuksen, jossa hän ennustaa Kreikan nousevan maailman mahdiksi yksinvaltiaksi nuoren Aleksanteri Suuren johdolla. Ja nyt kuunnelkaapa tarkasti. Tiedättekö, Aleksanteri Suurelle itselleen näytettiin nämä profetiat. Ja hän tunnisti itsensä olevan se henkilö, joka täyttää tuon kyseisen profetian. Jos tämä kuulostaa sinusta uskomattomalta tänä päivänä, niin kuuntelepa tarkasti tämän iltapäivän ohjelmaamme. Lähteäksemme liikkeelle tässä hyvin mielenkiintoisessa myöskin sinua ja minua koskevassa kysymyksessä, meidän täytyy aloittaa aivan alusta oikeastaan ja menemme Danielin kirjan toiseen lukuun. Danielin kirjan toisessa luvussa me löydämme Raamatun pitkän aikaprofetioiden perusprofetian. Se on niin yksinkertainen profetia, että kuka tahansa voi sen ymmärtää. Ja se on sikäli mielenkiintoinen profetia, että te voitte sen itsekin lukea Danielin kirjan toisesta luvusta, koska se myöskin siinä selitetään. Siinä ei tarvita mitään ihmisten tulkintoja eikä ihmisten selostuksia, vaan tuo Danielin kirjan toinen luku selittää itse itsensä. Se on hyvin yksinkertainen ennustus. Ja sen jokainen voi ymmärtää. Aivan muutamalla sanalla haluan viitata siihen tässä vaiheessa tätä ohjelmaamme. Nimittäin maailmanvalta Babylon, jonka hallitsi oli Nebukadnessar. Jumala näytti hänelle kerran uneen. Ja tästä unesta kerrotaan se Danielin kirjan toisessa luvussa. Kukaan ei pystynyt tulkitsemaan tuota unta Babyloniassa, ei tietäjät eikä taitajat, ainoastaan Danielle pystyi sen tulkitsemaan, kun Jumala ilmoitti hänelle tuon unen. Kuningas näki tuollaisen patsaan, joka oli 5 eri metallista tehty, kullasta, hopeasta, vaskesta, raudasta ja saveita raudan sekoituksesta. Tällaisen unen hän näki. Olen pahoillani, että tässä on muutama englanninkielinen kuva. Olen hukannut suomenkieliset kuvanne jonnekin, enkä löytänyt niitä mistään. No, me ymmärrämme tämän kuitenkin. Ja tämä Daniel selitti tälle kuningas Nebukadnessarille, että tuo kultainen pää edustaisi häntä, ja sitten hänen jälkeensä tulisi halvempi valtakunta, jota hopea edustaisi, ja hänen jälkeensä vielä halvempi valtakunta, jota tuo vyötärön vaski edustaisi, ja sen jälkeen tulisi vielä 4. valtakunta, joka viimeinen valtakunta, joka yksin hallitsisi koko maailmaan, rautainen valtakunta. Ja lopulta sitten tuokin valtakunta hajoaisi 10 valtioon, jota kuvaisivat nämä 10 varvasta jalkaterissä, jotka olivat raudan ja saveen sekoitusta. Ja niinpä tuossa Danielin kirjassa ja myöskin historiassa meille osoitetaan selvästi, että Nebukadnessarin Babylonia oli se kultainen pää. Persialaiset vallottivat babylonialaiset. Se oli halvempi valtio ja nämä hopeiset käsivarret ja rinta edustaisivat sitä. Sitten Kreikka nousi 3. Se valloitti Persia, se me tiedämme historiasta. Muuten Kreikan Aleksanterin armeija oli vaskeen pukeutunutta, että myöskin tuo metalli tuossa miehessä osoitti erittäin suuremmoisella tarkkuudella tuota ennustusta. Roomasta sanotaan, että se oli rautainen valtakunta. Sääret olivat rautaa ja todella se murskasi kuin rauta alleen kaiken. Mutta Rooman valtakunta jakautuisi sitten 10 valtakuntaan, jota 10 varvasta edustaisi. Ne ovat savea ja metallia, ne eivät yhdisty toinen toiseensa. Näin Daniel selitti tämän unen Nebukadnessarille. Nyt haluaisin viedä samanlaiseen asiaan tehdä Danielin kirjan 7. lukuun. 7. luvussa näytetään, kuinka merestä nousee 4 hirveää petoa. Meri ja vedet tarkoittavat Raamatun profeetallisissa kirjoissa kansoja. Tulemme lähiaikoina järjestämään seminaarin, jossa käymme tällaisia mielenkiintoisia asioita läpi. En siitä ilmoita vielä, mutta ensi keskiviikkona ilmoitan tästä mielenkiintoista seminaarista teille enempi. Ja myöskin ensi sunnuntain tilaisuuksessa. Me käymme siellä asioita läpi, jotka helpottavat meitä näkemään oman asemamme tämän päivän maailmassa ja mitä tapahtuva on. Ja siellä käsittelemme myöskin tällaisia nimityksiä kuin vedet. Ilmestyskirjassa, Danielin kirjassa vedet tarkoittavat kansoja, ja ellei me sitä tiedä, meidän on vaikea ymmärtää näitä profetallisia kirjoja. Siksi monet ovat loukkaantuneet niihin, koska eivät ymmärrä niitä. Ja kaikki on kiinni vain muutamista avainsanoista. Kun me ymmärrämme noita valtavia profetioita, jotka on tarkoitettu juuri meidän aikaamme varten. Me elämme mielenkiintoista historian aikaa. Daniel näki kansojen merestä nousevan 4 valtavaa petoa. Leijona, karhu, leopardi, jolla 4 päätä ja 4 siipeä, ja sitten tuonne hirmuinen peto, jolla oli rautaiset hampaat ja 10 sarvea. Erikoisen näköinen eläin. Ja Babylon ja Daniel osoitti, että nämä olivat samaa vertausta, samaa symboliikkaa kuin tuo patsas, ja osoitti, että leijona olisi Babylon, karhu olisi Persia. Se valloitti Babylonia, niin se valloitti myöskin Lyydian ja Egyptin, ja niin ollen sillä oli 3 kylkiluuta suussa. Leopardi olisi 3. valtio, joka valloittaisi Medo-Persia, tulisi maailmanvallaksi, ja tuo rautainen mahti olisi Rooma, 10 sarvea. Huomaatteko, se oli 10 sarvea, niin kuin täällä patsalla 10 varvasta, se jakautuisi, Rooma jakautuisi 10 valtioon. Nämä ovat toistensa kaksoisennustuksia. Ne ovat muuten samanlaisia, mutta tämä Danielin 7. luvun ennustus kertoo asiasta vähän yksityiskohtaisemmin. Ja ettei olisi teille mitään epäselvyyttä, niin haluan näyttää Raamatun tekstin Danielin 7. luvusta. Nuo suuret pedot, joita on 4, ovat 4 kuningasta, jotka nousevat maasta. Ettei me käytä mitään väkivaltaa näitä asioita teille esittäessämme. Ja edelleen sanotaan niistä sarvista, sen 4. pedon hirveästä sarvista, ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Roomasta nousisi 10 valtakuntaa. Ja joka vähänkään on historiaa tutkinut, hän tietää, että Babylonia edusti tämä leijona, ja Medo-Persia sitten se karhu, mutta katsotaan muutama kuva Babyloniasta. Nyt kun on kaivettu esiin näitä Babylonian palatsien muureja, esimerkiksi Nebukadnessarin henkilökohtaisen palatsin muurissa löydämme satoja leijonia. Leijona todella oli Babylonian mahdin ja voiman symboli. Se oli ensimmäinen todellinen maailmanvalta, joka yksin hallitsi koko maailmaa. Leijonia löydämme vieläkin, kuten viime sunnuntaina mainitsin Babyloniasta, vaikka kuinka paljon. Tässä on ennallistettuna Nebukadnessarin palatsin seiniä ja huomaamme, että leijona on joka paikassa kuvassa mukana. Medo-Persia edustaisi sitten tämä karhu. Persiahan valloitti Babylonian. Ja muuten mielenkiintoista voin mainita teille tässä yhteydessä, joskus myöhemmin mainitsen tarkempaa, kuinka profeetta Jesaja kirjoitti 150 vuotta ennen kuin medialaiset valloittivat Babylonian, että näin tulisi tapahtumaan. Ja mainitaanpa vielä Kyyroksen nimi ennen kuin Kyyros oli syntynytkään. Minulla on savilieriö, jossa Kyyros itse kertoo tästä valloituksestaan, ja Jesaja oli kirjoittanut siitä 150 vuotta ennen kuin tämä tapahtui. Nuo kolme kylkiluuta, kuten äsken mainitsin, tarkoittavat, että tämä Persia ei valloittanut ainoastaan Babylonia, vaan myöskin pari muuta suurta mahtia, Egyptin ja Lyydian. Ja se oli aluksi kaksoisvaltio, mutta myöhemmin tämä Persia, myöhemmin voimistunut Persia, otti yksin vallan kokonaisuudessaan. Ja Raamatun profetiakin sanoo mielenkiintoista, että se kääntyi toiselle kyljelleen tämä karhu, joten kuvaa, että tuo toinen tuli voimakkaammaksi, media kutistui. Se oli maailmanvalta. Jo peruskoulun historiassa tiedämme, että Kreikka oli seuraava maailmanvalta ja se nousi Aleksanteri Suuren johdolla. Ja tänään otinkin tämän aiheen siitä syystä, koska haluan näyttää mielenkiintoisia asioita koskien juuri Aleksanteri Suurta, historiaa ja Raamatun profetioiden ennustusten tarkkuutta ja täsmällistä toteutumista. Ja nämä neljä päätä osoittavat hyvin havainnollisella tavalla tämän pedon päässä, mitä tapahtuisi Aleksanteri Suuren ennenaikaisen kuoleman jälkeen. Ja siivet tarkoittavat valloitusten nopeutta. Ja kuten mainitsin, niin 8 vuodessa tämä maailman valloittaja valloitti koko silloisen tunnetun maailman. Hyvin tarkkaa profetioiden kuvaamista. Ennen kuin menemme eteenpäin, haluaisin teille osoittaa jotakin, ettette luulisi, että tämä on minun taikka meidän taikka jonkun joidenkin muutamien ihmisten tulkintaa Raamatun profetioista noista pedoista ja näistä muista symboleista. Haluaisin viedä teidät hetkeksi Nürnbergin kaupunkiin Saksaan. Ja näyttää teille tämän raatihuoneen kaupungin talon kaksi pääsisäänkäyntiä, jotka näette tässäkin kuvassa. Vasemmanpuoleisen oven päällä näemme Nebukadnessarin ja leijonan. Täällä näemme karhun, jolla on kolme kylkiluuta suussansa, ja Persian Kyyroksen. Tämä on 1500-luvulla rakennettu tämä Nürnbergin kaupungin talo. Sitten näemme toisen oven pielen yläpuolella vasemmalla Aleksanteri Suuren kolmannen maailmanmahdin edustajana. Ja mitä siellä? Nelipäinen leopardi ja siivekäs. Ja täällä on tuo hirmuinen peto, jolla on 10 sarvea ja Rooman Julius Caesar. Tässä lähempää kaikki Nebukadnessar leijona, Kyyros ja karhu, Aleksanteri Suuri nelipäinen leopardi, Julius Caesar ja kymmensarvinen hirmuinen peto, jotka nousivat merestä. Huomaatte, että tällainen profetioiden tulkinta ja sen symbolien tulkinta on ollut kaikkien Raamatun tutkijoiden tiedossa jo aikaa sitten, ei se ole tämän päivän keksintöä. Ja tämä esimerkiksi tämä kaupungintalon kuva tässä, tai nämä symbolit herättävät luottamusta tähän, juuri tähän historialliseen profetioiden tulkintaan. Vuonna 334 ennen Kristusta. Aleksanteri Suuri 20 ikäisenä lähti pyhiinvaellusmatkalle Parnassuksen vuorelle. Ja hän tuli täällä Apollon temppeliin. Ja tässä on Apollon temppelin rauniot. Ja täällä hän kysyi neuvoa Delfiin orakkelilta. Ja tiedättekö, mitä Delfiin orakkeli vastasi? Mene poikani. Sinä olet voittamaton. Ja tästä rohkaistuneen Aleksanteri Suuri lähti täältä Parnassuksen vuorelta, täältä Apolloksen temppelistä. Ja 2 vuoden kuluttua, 22 vuoden ikäisenä, aloitti maailmanvalloitusretkensä. Ja 8 vuodessa hänestä tuli maailmanvalloittaja. Ja 30-vuotiaana hän kuoli Babyloniassa juomingeissa. Ja näytin viime sunnuntaina teille palatsin rauniot, jossa Aleksanteri Suuri kuoli. Niin hän aloitti tämän Parnassuksen pyhiinvaelluksen jälkeen tuo maailmanvalloitusretkensä. Ja ensimmäinen suuri kohtaaminen persialaisten kanssa, jotka olivat maailmanvaltioita silloin, oli tämä Issuksen taistelu vuonna 333 ennen Kristusta. Silloin hän kohtasi Persian Dariuksen ensimmäistä kertaa henkilökohtaisesti. Aleksanteri Suuri menetti 450 miestä ja persialaiset menettivät 100 000 miestä tuossa taistelussa. Toinen suuri taistelu oli 333, oli Arbelan taistelu, ja persialaiset oli lyöty. Ja viime sunnuntaina kerroin, kuinka Aleksanteri Suuri lähti hävittämään tyyrolaisia näiden taistelujen jälkeen, vuonna 331. Hän lähti valloittamaan tyyrolaisia, ja heidän kaupunkiansa ei huomasi, että olivat paineet tuonne saarelle, ja hän halusi hävittää heidät. Luimme nämä tekstit. Ne hävittävät Tyyron muurit, repivät maahan sen tornit, ja minä lakaisen siitä pois sen tomut ja panen sen paljaaksi kallioksi. Siitä tulee verkkojen kuivauspaikka keskelle merta, sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra. He riistävät sinun rikkautesi ja ryöstävät kauppatavarasi, repivät muurisi maahan ja kukistavat kauniit talosi, ja kivesi ja puusi ja tomusi he heittävät meren syvyyteen. Ja kun Aleksanteri tuli ja huomasi, että tyyrolaiset olivat hyljänneet kaupungin ja paineet sinne saarelle, hän määräsi, että koko kaupunki hävitetään. Ja niistä tehdään silta, että hän pääsisi tuonne saarelle. Ja tänä päivänä me näemme, kuinka tämän sillan jäänteitä, temppeleiden patsaita ja muurien kappaleita on meressä, josta Aleksanteri rakensi sillan saadakseen tyyrolaiset hävitettyä. Ja näin tämä profeetia, joka oli kirjoitettu 300 vuotta ennen kuin tämä tapahtui, täyttyi tarkalleen. Ja historia mainitsee mielenkiintoisesti, että Aleksanteri lakaisi jopa tomutkin saadakseen rakennustarvikkeita siltaansa varten. Ja tuo äskeinen raamatun teksti mainitsi, että tomutkin pyyhitään siitä pois. Kuinka tarkkoja ovat nämä raamatun ennustukset, vaikka ne on kirjoitettu satoja, joskus tuhansia vuosia ennen asian toteutumista. Tyyron kaupunki on tänään autio ja hyljätty. Raamattu ennusti, että sitä ei rakennettaisi. 3 kertaa se yritettiin rakentaa, 3 kertaa yliluonnollinen tapahtuma on estänyt sen rakentamisen. Ensimmäisen kerran hyökualto, 2. kerran tuli ja 3. kerran maan järjestys. Ja niin Tyyro jätettiin rakentamatta. Ja kalastajat kuivavat siellä verkkojaan, kuten tuossa Raamatun tekstissä näkyy, ja tänä päivänä se on kirjaimellisesti totta. Olen itse sen omin silmin nähnyt, ja tämäkin kuva on yksi osoitus siitä. Siellä on olemassa Tyyron kaupunki kyllä, mutta se ei ole siellä, missä tämä muinainen Tyyro oli, josta Aleksanteri Suuri sen hävitti. Tuolla näemme tämän päivän modernia Tyyroa, mutta se ei ole sillä paikalla. Näin ollen tämä raamatun ennustus on todella toteutunut. Eräs historioitsija sanoi, että Aleksanteri Suuri valloitti koko maailman, mutta itseänsä hän ei pystynyt voittamaan. Ja niin se on, rakkaat ystävät, ihmisen pahin vihollinen on hänen oma sydämensä. Kaikkein pahin, kaikkein vaikeasti voitettavin on hänen oma sydämensä. Aleksanteri Suuri ei siinä onnistunut. Koko maailman hän sai, mutta sielunsa voittoa hän ei saanut, valitettavasti. Nyt haluaisin viedä teidät erittäin mielenkiintoiseen asiaan, koskien Aleksanteri Suurta. Tässä on kuva Flavius Josefuksesta. Hän on miltei Kristuksen aikainen juutalainen historioitsija, arvostettu, tunnettu historioitsija, joka vaikutti ensimmäisellä vuosisadalla. Ja hän kirjoittaa näissä historiallisissa teoksissaan hyvin mielenkiintoisia asioita, myöskin koskien Aleksanteri Suurta ja Danielin profetioita. Kun hän oli vuonna 332 valloittanut Tyyron, hän lähti sieltä Palestiinaan armeijansa kanssa. Ja kun hän oli matkalla Palestiinaan, niin hän lähetti lähettiläät pyytämään armeijallensa muonavaraston lisäyksiä juutalaisilta. Hän oli pyytänyt niitä tyyrolaisilta, mutta hekään eivät olleet antaneet. Ja siinä on yksi syy, miksi Aleksanteri hävitti Tyyron. Hän kääntyi juutalaisten puoleen Palestiinassa saadakseen joukoillensa muonatäydennystä ja varustetäydennystä. Juutalaiset kuitenkin kieltäytyivät, koska he olivat, ylipappi oli tehnyt liiton, valan, persialaisen hallitsijan Dariuksen kanssa. Ja niin tästä raivostuneena Aleksanteri Suuri päätti hävittää Jerusalemin. Ja hän lähti joukkoineen Jerusalemiin. Ja kun hän oli Samariassa matkalla, niin samarialaiset ilmoittivat ylipapille Jerusalemin. Aleksanteri Suuri tulee hävittämään Jerusalemin. Silloin ylipapin sydän säikähti. Hän oli huolissaan, mitä pitäisi tehdä. Maailman valloittaja Aleksanteri Suuri oli tulossa Jerusalemia hävittämään. Mutta hän näki seuraavana yönä uneen. Ylipappina oli siihen aikaan sellainen henkilö kuin Jadius. Ja tämä ylipappi Jadius näki unen. Ja hänen unessa kehoitettiin pukeutuvan ylipapilliseen kaikkein komeimpaan, loistavimpaan juhla-asuun. Ja pappien kehoitettiin myöskin pukeutua heidän parhaimpiin juhla-asuihinsa. Ja tiedättekö mitä? Kun Aleksanteri Suuri joukkoineen lähestyi Jerusalemia, häntä kohtasi valtava näky. Ylipappi oli pukeutuneena juhla-asuunsa. Hänen päässään oli mitra, tällainen otsakoriste, jossa oli kultalevy, johon oli kirjoitettu Jumalan nimi. Kaikki muu papisto oli pukeutunut hienoihin juhla-asuihin, ja kaikki Jerusalemin portit oli jätetty täydellisesti auki. Ja he lauloivat Sionin virsiä Aleksanterin saapuessa joukkoineen. Ja kun Aleksanteri näki tämän näyn, hän todella hämmästyi. Katsokaamme, mitä Josefus kirjoittaa. Valitettavasti tätä ei ole suomen kielellä tämä kirja. Aleksanteri, kun hän näki joukot kaukaa, luemme nämä alleviivatut osat. Kun Aleksanteri näki nämä joukot kaukaa valkoisissa puvuissa, valkoisissa asuissa, kun papit seisoivat pukeutuneena hienoon liinavaatteeseen, ylipappi purppuraan pukeutuneena, mitra tai otsakoriste hänen päässään, jossa kultainen levy, johon oli kaiverrettu Jumalan nimi, hän lähestyi henkilökohtaisesti ylipappia ja kunnioitti tuota nimeä. Ja ensiksi hän tervehti ylipappia ja juutalaiset tekivät samoin. Yhteen ääneen he tervehtivät Aleksanteria ja ympäröivät hänet. Ja kun hän meni ylös temppeliin, siis Aleksanteri Suuri, niin hän uhrasi uhrin Jumalalle ylipapin ohjeiden mukaisella tavalla ja osoitti todella kunnioitusta sekä ylipappia että papistoa kohtaan. Ja sitten mielenkiintoinen kohta. Kun hänelle näytettiin Danielin kirja, jossa Daniel julisti, että yksi kreikkalainen hävittäisi Persian valtakunnan, hän tunnisti itsensä tuoksi henkilöksi, jota tässä profetia ennustuksessa tarkoitettiin, sanoo Aleksanteri Suuri Josefuksen suun kautta. Mielenkiintoinen sana. Aleksanterille itselleen näytettiin hänen ennustuksensa koskien häntä ja Kreikan vallan nousua. Näin Raamatun profetia on hyvin yksityiskohtainen ja tarkka tässä kohden. Tämä on myöskin hyvin tärkeä sellaisille epäilijöille, jotka sanovat, että Danielin kirja on kirjoitettu vasta ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla. Se ei pidä paikkaansa, koska Aleksanteri eli 300 vuotta ennen Kristusta, ja se näytettiin jo Jerusalemissa hänelle tuo ennustus, jossa hän itse oli profetiassa mukana. Näin ollen Raamatun kriitikot eivät tiedä, mistä he puhuvat, kun he puhuvat satuja. No niin, me tiedämme, että Aleksanteri Suuren johdolla Kreikka nousi suureksi maailmanmahdiksi. Se hävitti persialaiset edellisen maailmanmahdin. Ja sitä kuvattiin tuossa patsaassa vaskisella osalla. Ja tuo Danielin 7. luvun ennustus kuvaa Kreikkaa nelipäisenä petona. Ja nämä neljä päätä tarkoittavat sitä, että Aleksanteri Suuren ennenaikaisen kuoleman jälkeen tuo valtakunta jaettiin hänen neljän kenraalinsa kesken. Sitten meille kerrotaan, jos me katsomme vielä, palaamme tähän ennustukseen, jota jo katselimme äsken. Sitten meille näytetään tuossa Danielin kirjan ennustuksessa, kuinka tulisi vielä yksi valta, maailman valta. Rautainen Rooma. Tuon patsaan rautaiset jalat kuvasivat sitä, ja tuo hirmuinen peto, jolla oli rautaiset hampaat, joka musersi kaiken, kuvasi myöskin sitä. Näin ne ovat paralleliennustuksia. Ja me tiedämme, jokainen koulupoikakin tietää, että Rooma nousi Kreikan jälkeen, hävitti myöskin kaiken, murskasi kaiken ja hallitsi yksinvaltiana koko maailmaa. Tämähän on tuttua historian tietoa. Ja sitten Daniel jatkaa vielä. Daniel ei lopeta tähän. Hän jatkaa, että tämä Rooman valtakunta, viimeinen maailman mahti, sen jälkeen ei yksinvaltiasta tähän maailmaan enää tulisi. Rooma oli viimeinen, joka yksin hallitsisi koko maailmaa. Sen jälkeen ei ole ollut ketään, eikä tule. Daniel sanoi, että tuo Rooman valtakunta, sitä ei kukaan valloittaisi. Ja todella, kun me katsomme historiaa, me havaitsemme, että kukaan ei valloittanut Roomaa, vaan se murentui pala palalta. Barbaariheimot pohjoista nakersivat siitä, turmelus, moraalittomuus, monet asiat vaikuttivat Rooman vallan hajoamiseen. Sen me tiedämme. Se mädäntyi sisältä päin, sanoi eräs historiaa. Aina kun joku saa valtaa ja silloin hyvä olla, ihminen ei kestä voittoja eikä hyvinvointeja, se rupeaa mätänemään sisältä päin. Ja niin kävi Rooman valtakunnalle. Ja se jakautui 10 valtioksi, niin kuin tuo hirmoisen pedon sarvia oli. Huomasit, että ennustus sanoi, että sarvet ovat valtakuninkaita ja varpaat ovat sopusoinnussa tämän sarven kanssa. Danielin 2, Danielin 7. luku kertovat samasta asiasta. Ja näin ollen me tiedämme, että nämä 4 maailmanvaltaa olivat, ja sitten tämä saven ja raudan sekoitus jalkaterissä osoitti, että ne eivät, niistä muodostuisi sitten 10 valtiota, jotka eivät yhtyisi keskenänsä. Ja kun me katsomme historiaa, näemme, että juuri näin kävi. Anglosaksit, frankit, burgundit, itägotit, herulit, alemannit, lombardit, länsigotit, suevit ja vandaalit muodostuivat muinaisen Rooman maailmanvallan alueelle. 10 valtaa, 10 varvasta, 10 sarvea pedon päässä. Sitten Danielin kirja sanoo mielenkiintoista, että ne eivät yhdisty toinen toiseensa nämä Rooman valtakunnalle muodostuneet 10 valtaa. Tiedättekö, ensimmäisen maailmansodan aikaan kaikki Euroopan hallitsijat olivat sukua keskenään. Sana sanoo, että ne eivät yhdisty, vaikka ne yrittäisivät yhdistyä ihmissiemenellä. Ne eivät yhdisty. Ei myöskään sotien eikä politiikan kautta, ja tänäänkin ne ovat erillisiä valtioita. EEC:kään ei niitä pysty yhdistämään yhdeksi Rooman valtakunnaksi. Monet ovat yrittäneet, se ei ole onnistunut. Hitler viimeksi. Hitler oli viimeinen, joka yritti, mutta sanaa sanoo Danielin kautta, ne eivät yhdisty toinen toiseensa niin kuin ei rautakaan sekaannut saveen. Ja Jumalan sanaa, kun ei voi mikään mahti murtaa tässä maailmassa. Ja se on yksi syy, miksi iloitsen tästä kirjasta. Iloitsen siitä, kun se on niin luotettava. Se on niin varma. On jotakin varmaa jalkojen alla tänä epävarman aikana, kun on Jumalan sana. Tämä on hieno asia. Todella suuremmoinen asia. Joka irtoaa ihmiskäsin koskettamatta. Iskee tuon kuvapatsaan hajalle. Erikoinen tilanne. Ja niin me luemme Danielin 2.34. Sinun sitä katsellessa irtautui kivilohkari ihmiskäden voimasta ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla. Tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään, mutta kiveestä, joka oli kuvapatsaan murskanut, tuli suuri vuori, joka täytti koko maan. Kummallinen vaihe tässä ennustuksessa. Mutta Daniel jatkaa vielä, huomatkaa. Mutta niiden kuningasten päivinä, kun tämä Rooma oli jakautunut 10 valtioon, niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle anneta. Huomaatteko tämän tarkasti täyttyneen profetian, jossa Aleksanteri Suurikin näytteli omaa osansa?
Kaikki osat ovat toteutuneet tarkasti, ja vain tämä osa on enää toteutumatta, kunnes Jumalan valtakunta perustetaan. Ja meille kerrotaan, että näiden kuningasten päivinä. Eikö tämä vähän vavahduta meidän sydämiämme? Eikö se saa vähän kylmiä väreitä menemään tuolla selkäpiissä? Me elämme todella, rakkaat ystävät, mielenkiintoista historian aikaa. Ja sitten vielä vakuutetaan, ja uni on tosi ja sen selitys luotettava, Danielin 2:45. Tämä kivi, joka ihmiskäsin koskettamatta irtoaa ja hajoittaa koko tämän, ei kuvaa mitään muuta kuin pian tulevaa Kristuksen Jumalan valtakuntaa. Jeesuksen toista tulemusta kirkkaudessaan ja kunniassaan, panemaan tämän maailman asiat kuntoon. 6000 vuotta on yritetty laittaa tämän maapallomme asioita kuntoon. On ollut vasemmalta, on ollut oikealta, on ollut siltä väliltä hallitsijoita ja hallituksia, eri aatteita, eri ideologioita. Ja mikään ei ole tullut hullua hurskaammaksi. Toisin sanoen, ihmisen viisaus on johtanut meidät siihen pisteeseen, että me olemme keksineet itsellemme aseen, jolla voimme itsemme tuhota 2 tunnissa. Onko se viisautta? Kellarimme ovat täynnä ydinaseita. Ei tarvita kuin yksi hullun napin painannus, niin kaikki on loppu ja ohi. Yhteenä savuavana radioaktiivisena merenä. Ellei olisi tätä toivoa, ei olisi mitään toivoa, ei sinulla eikä minulla. Ei mitään toivoa. Siihen on ihmisen viisaus johtanut, että he ovat sahanneet oman oksan, jolla he istuvat, ja se on katkeamispisteessä. Ja ennustus ennustaa, että pian tulee valtakunta, jossa on rauha ja rakkaus vallitsevina. Ja se on Jumalan valtakunta, tuo kivi. Kristus tulee, niin kuin hän lupasikin. Tiedättekö, Kristus tulee. On järkyttävää lukea. Tänä päivänä itsensä vähän kyseenalaisella tavalla kuuluisaksi tehnyt suomalainen teologi ja opettaja on tehnyt vähän erikoisia, esittänyt erikoisia väitteitä. Olen lukenut hänen mielipiteensä ja olen katselin viime talvena televisiosta 1/2 tunnin ohjelmaa, jossa häntä haastateltiin. Ja tarkoitan nimenomaan Heikki Räisästä tässä. Koska hän on tehnyt asiat julkiseksi, niistä voidaan myöskin julkisesti puhua, eikö niin? Ja hän sanoi, että vapahtajamme Jeesus Kristus on erehtynyt sanoessaan, että hän tulisi apostolien päivinä toisen kerran uudelleen. Mutta eikö Räisänen osoita tällä juuri sitä, että hän ei tunne Raamatun profeetallisia kirjoja? Koska profeetallisissa kirjoissa kerrotaan, että Jeesuksen tulemus ei tapahdu ensimmäisellä vuosisadalla, vaan vasta sitten, kun Rooman valtakunta on jakautunut 10 osaan, eli siihen aikaan, jossa me elämme tässä maailmassa. Ja profeetalliset kirjat ovat Jumalan itsensä kirjoituttamia ihmisillä. Pyhän Hengessä kautta hän on johdattanut heidät kirjoittamaan. Ja Jeesus tiesi nämä profetiat. Ja näin ollen, jos joku teologi väittää, että Jeesus on erehtynyt ennustaessaan toisen tulemuksessa ajankohdan, hän puhuu puppua. Koska samaan aikaan meillä on Raamatusta löydettävissä Danielin kirjan ennustukset, jossa kerrotaan, milloin Jeesusta voidaan odottaa tulevaksi. Eikö niin? Totisesti on teidän Jumalanne ja Jumalien Jumala, kuningasten Herra ja se, joka paljastaa salaisuuden. Ajatelkaa, Nebukadnessar joutui antamaan kunnian taivaan Jumalalle, kun hän näki Danielin profetiot. Hän antoi kunnian, vaikka ne olivat vielä edessäpäin, vaikka ne olivat vielä toteutumattomia tapahtumia. Ne olivat etukäteen kirjoitettua historiaa, nämä ennustukset. Kuitenkin Nebukadnessar antaa Danielin toisessa kirjassa kunnian taivaan Jumalalle, että hän on se, joka tietää asioiden salaisuudet. Niin pienen ihmisen, yksityisen ihmisen kuin kansakuntien ja koko maailman. Ja niin Nebukadnessar antoi kunnian taivaan Jumalalle, antoi kunnian hänen viisaudelleen, antoi kunnian hänen kaikki tietävyydelleen, antoi kunnian hänen kaikki voipaisuudelleen. Tosin hän joutui viettämään 7 hulluuden vuotta, mutta sen jälkeen hänelle palautettiin todellinen viisaus. Ja se, että hän antaa kunnian taivaan Jumalalle, osoittaa, että hän oli todella viisastunut. Ajatelkaa, jos 2500 vuoden takainen hallitsija antaa kunnian taivaan Jumalalle. Ennustuksista, jotka eivät vielä ole toteutuneet. Eikö meillä ole paljon suurempi syy antaa kunniaa Jumalalle? Kun näemme kaiken yksityiskohtaisesti, tarkasti toteutuneena historian, arkeologisten ja raamatullisten tietojen pohjalta ja perustalla. Eikö tänä päivänä meillä ole paljon enempi syytä antaa kunnia Jumalalle kuin Nebukadnessarilla 2500 vuotta sitten? On totisesti. Nyt me katsomme 2500 vuotta sitten alkaneiden profetioiden toteutumista ja täyttymistä. Me näemme ne tarkalleen täyttyneenä. Vain se yksi viimeinen vaihe on vielä toteutumatta. Kivisen valtakunnan perustaminen. Ja se perustettaisiin niiden valtakuntien kuninkaiden päivinä. Eli 10 varpaan, 10 sarven aikana, jota me olemme jo eläneet 1500 vuotta. Nyt ovat kaikki merkit Raamatun ennustuksessa täyttymäisillään. Kaikki ovat, kuulkaa, täyttymäisillään. Me todella elämme aikaa, jolloin kannattaisi pysähtyä edes hetkeksi kiireitensä keskellä miettimään, mitä minun sieluni rauhaan kuuluu. Tämä Jumalan valtakunta on tuleva. 5. maailman valtakunta on tuleva. Tämän valtakunnan asettaa Jumala kuninkaitten kuninkaan johdolla. Ja tämän valtakunnan johdossa tulee olemaan Jeesus Kristus. Tämä on, kuulkaa, valtava uutinen ahdistuneelle nykypäivän maailmalle. Tämä on todella suuremmoinen uutinen. Ja haluan teidän sen muistavan. Vakava tilanne maailmassa muuttuu täysin, kun Jumala perustaa tämän valtakunnan. Se tulee olemaan rauhan valtakunta. Ydinaseet tulevat häviämään perusteellisesti, niistä ei ole mitään uhkaa. Yleinen rauha, iankaikkinen rauha on tuleva. Me olemme nähneet, että ihminen ei pysty ratkaisemaan maailman ongelmia, ne tulevat entistä pahimmiksi. Ihminen ei pysty yhdistämään maailman valtioita rauhalla ja rakkaudella. Viha, sota, vaino, kärsimys, sairaus täällä vallitsee. Mutta on olemassa voima, joka kykenee sen tekemään. Voima, joka luo oikeudenmukaisen kuningaskunnan tämän maan päälle. Ja tämä valtakunta tulee täyttämään koko maailman ja Raamatun ennustuksen ja Jumalan lupauksen mukaan kestää iankaikkisesti. Kuolemaa ei enää ole. Eikö ole valtava uutinen? Ei sairautta eikä kuolemaa. Ennen ylösnousemustaan Kristus kertoi tulevansa takaisin maan päälle. Me tiedämme sen. Ja vuosisatojen ajan kristityt ovat rukoilleet Isä meidän rukouksessa. Tulkoon sinun valtakunta. Ja tämä Danielin kirjan profeetia, tai profeetiat, joita olemme tänään käsitelleet ja katselleet, kertoo, että hänen valtakuntansa on tuleva. Totisesti se on tuleva. Tämä antaa meille suuren toivon ja rohkeuden koskien meidän tulevaisuuttamme. Jumala tulee vallitsemaan maailmaa. Oikeudenmukainen, rakastava Jumala. Todella rakastava Jumala. Mikään kansa ei voi nousta ilman hänen hyväksymistä. Näin olemme tänään jälleen havainneet, että sana on varmaa. Tämä on suuri, hyvä uutinen tämän päivän ahdistuneelle ihmiskunnalle. Se valtakunta, jonka Jumala on nyt perustamaisillaan, on sellainen, jossa jokaisen ihmisen, ihmissydämen pieninkin toive toteutui. Sen toteutuu. Sen hän kertoi meille jae 45 Danielin kirjan luvussa. Kaipaatko sinä turvallisuutta? Sinä saat sen. Kaipaatko rauhaa? Sinä saat sen. Kaipaatko terveyttä? Sitäkin olet saava. Ja ennen kaikkea Jumala haluaa minun kertovan sinulle, että hän haluaa nähdä sinut ja rakkaimpasi tuossa valtakunnassa. Jumala tahtoo minun kertovan sinulle tänä päivänä, että hän koko sydämestään haluaa nähdä sinut ja rakkaimpasi tuossa valtakunnassa. Toisin sanoen hän sanoo minulle, että hän kateuteen saakka halajaa sitä henkeä, jonka hän on sinun sieluusi pannut. Hän rakastaa sinua. Hän haluaa sinua. Hän tahtoo sinua. Nyt on tilaisuutesi valmistautua tähän ikuiseen valtakuntaan. Nyt on aika rukoilla ristillä kuolleen ryövärin rukous. Muista minuakin, kun tulet valtakuntaasi. Ajatelkaa, ystävät, jos Aleksanterin suuri jumalasta piittaamattomanakin osoittaa hämmästyttävällä tunnustuksellaan Jerusalemissa uskovan tähän selkeään Jumalan profetiaan, mitä muuta me voimme tehdä kristityssä maassa Suomessa, kuin uskoa. Mitä sinä teet? Uskotko vai et? Ehkä me hiljennymme lyhyen rukouksen. Kaikki valtias taivaallinen Isämme, haluamme jälleen kiittää varmasta, luotettavasta, pyhästä sanastasi. Haluamme kiittää siitä, että se lupaa meille toivoa, valoisan tulevaisuuden, onnea, tyytyväisyyttä, rauhaa aikuisesti. Rukoilemme, Herra, että jokainen meistä, jotka täällä olemme tänä päivänä olleet, voisimme olla tuossa valtakunnassa. Herra, meidän täytyy olla siellä, rakkautesi tähden. Siunaa, Herra, jokaista täällä ollutta, perheitä, joita edustamme, kotimatkaamme ja alkanutta työviikkoa. Jeesuksen, meidän vapahtajamme nimessä.